Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Munosabatlardagi shaffoflik nima? Siz o'zingizga yaqin odam bilan shunday shaffof munosabat qila olasizmi? Bunday munosabatda bo'lish uchun ikki kishi o'rtasida ishonch bo'lishi kerak, to'g'rimi? Xudo bilanchi, u bilan munosabatingiz musaffo va shaffofmi? Xudoyim, bugun men juda ham shafqatlandim. Noto'g'ri o'yladim. Bugun men og'zimni ochib shu gapni gapirmasligim kerak edi. Bugun ortiqcha darajada tanqid qildim, deb nima qilgan bo'lsangiz, hammasini aytib ochiq ibodat qilish shaffoflikdir. Ibodatda ochiq, to'g'ri so'z, shaffof bo'ling. Chunki Xudo biz bilan. Ko'ryapsizmi? Yaqin bo'lish bu Xudo istaganidek, uni bilish. Xudovand uni to'liq bilishingizni istaydi. U o'zini siz orqali namoyon qilish uchun sizni yaratgan. Chunki u o'z muhabbatini izhor qilishni istaydi. U juda ajoyib, sevuvchi Xudo. U bu sevgisini izhor qilishni va bizdan ham xuddi shunday qilishimizni istaydi.
Shunday ochiqlik va shaffoflik bo'lmasa, hech kim bilan yaqin munosabat qila olmaysiz. Farzandlarimiz hayotlarining dastlabki yillaridanoq ularga nimani aytamiz, qanday bo'lish kerakligini o'rgatamiz. To'g'ri so'z bo'lishni va bizga doim haqiqatni aytishni o'rgatamiz. Agar ular to'g'ri so'zlamasa, ochiq aytmasa, oilada muammolar paydo bo'ladi. Bu narsa Xudo bilan munosabatimizda ham shunday ishlaydi. Agar unga Xudo hammasini chippakka chiqardim, rasvo qildim. Men bugun shunday ishlarni qildim. Meni kechir. Meni pokla, tavba qilaman demasak, bizda ham muammolar paydo bo'ladi. Agar chindan ochiqlik, to'g'rilik bo'lmasa, munosabatlarimiz shaffof bo'lmaydi. Siz men mukammal emasman deysiz. Biroq gap unda emas. Gap hayotingizda nimalar sodir bo'layotganida. Ko'ryapsizmi? Bu aytilgan narsalarning hammasini shaxsiy va ruhiy tomonlari bor.
Ochiqlik, halollik, sevgi va ishonch bo'lishi uchun asl shaffoflik va haqiqiy ochiqlik va asl yaqinlik bo'lishi kerak. Bu narsa esa keyingi masalaga ikki tomonlama munosabatga yetaklaydi. Ibodat qilasizmi? Albatta qilasiz. Agar ibodat qilsangiz, ibodatda asosan nimani so'raysiz? Tabiiyki, muhtojliklarim uchun so'rayman deysiz. Yoki do'stlarim uchun, kasal bo'lgan odamlar uchun so'rayman deysiz. Qancha vaqt ibodat qilasiz? Nima haqida ibodat qilasiz? Xudoga gapir bo'lganingizdan keyin qancha vaqt uni eshitasiz? Ko'ryapsizmi? Agar faqat siz gapiraversangiz, siz bilan Xudoning o'rtasida yaqin munosabat bo'lmaydi. Agar turmush qurgan bo'lsangiz yoki yaqin do'stingiz bo'lsa, munosabatlaringizda faqat siz gapiraversangiz va unga ham gapirishga imkon bermasangiz, nima bo'lishini bilasizmi? Qanchadir vaqt o'tib, ular sizga hech nima deyishni istashmaydi.
Chunki siz allaqachon ularning nima deyishi sizga qiziq emasligini, siz faqat o'zingiz gapirishga qiziqishingizni ko'rsatib bo'ldingiz. Sizda savol tug'iladi. To'xtang. Ibodat qilganimda Xudo mening ibodatimga javoban gapirishini kutishim kerakmi? Ha. Shu oddiy sabab bilan u bizni yaratgan va yaqin munosabatni shakllantirish uchun o'zini o'g'li Iso Masih orqali namoyon qildi. Agar boshqa odamlarni eshitmasangiz, hech qachon ular bilan yaqin munosabat qila olmaysiz. Agar ularni eshitmasangiz, ularni nima qiynayotganini, nimadan azoblanayotgani va nimalarga muhtojligini, istaklarini qaydan bilasiz? Agar ularni eshitmasangiz, hayotlarida nimalar bo'layotganini qayerdan bilasiz? Biz avval bolalar, o'smirlar, hammadan ham ko'proq ota-onasidan nimalarni istashini ko'rganmiz. Ularning hammasi bergan javobi bir xil bo'ladi. Ota-onam meni eshitishini istayman.